ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาว่าด้วยเรื่องคู่มืออันจำเป็นสำหรับการศึกษาและการปฏิบัติเป็นตอนที่13ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่ามารู้จักพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมาคือมารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมาข้อนี้ก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ว่าเราจะต้องรู้สิ่งที่ควรรู้ยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปตามโอกาสสำหรับสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าสำหรับบุคคลที่เรียกว่าพระพุทธเจ้านั่นเราก็ได้บรรยายกันมาแล้วตามสมควรสำหรับให้รู้ยิ่งขึ้นไปบัดนี้ก็มาถึงสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาอันเราควรจะรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกจึงขอบรรยายตามลำดับเมื่อท่านทั้งหลายรู้จักลักษณะความมุ่งหมายหรือวิถีทางหรือต่างๆของสิ่งใดก็จะสามารถปฏิบัติและใช้สิ่งนั้นๆให้เป็นประโยชน์ได้เดี๋ยวนี้เราก็เป็นพุทธบริษัทมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักประจำตัวควรจะมีความรู้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับจะใช้สำเร็จประโยชน์อาตมาจะได้กล่าวไปทีละอย่างหรือทีละลักษณะขอให้ตั้งใจกำหนดจดจำไว้ให้ดี ข้อแรกก็คือว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งวิวัฒนาการมิได้มีผู้ใดสร้างหรือนิรมิต ใจความของพุทธศาสนานี่กล่าวถึงสิ่งทั้งปวงหรือโลกทั้งหมดโดยความเป็นวิวัฒนาการของธรรมชาติไม่ใช่มีใครสร้างนี่ก็เพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวนี้บรรดาศาสนาทั้งหลายที่มีอยู่มากมายนี่พอจะมาจัดเป็นพวกได้เป็นสองพวกด้วยกันพวกหนึ่งหรือโดยมากถือว่าสิ่งทั้งปวงหรือมนุษย์เนี่ยพระเจ้าสร้างขึ้นมานี่ก็มีระเบียบปฏิบัติไปตามแบบนั้นส่วนพุทธศาสนาถือว่าไม่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่มีพระเจ้าอะไรที่ไหนสร้างขึ้นมามันเป็นวิวัฒนาการของธรรมชาติโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตามวิถีทางของธรรมชาติขั้นรู้อย่างนี้แล้วก็เกิดการแบ่งกันว่าพวกหนึ่งปฏิบัติตามคำสั่งหรือที่ถือว่าเป็นคำสั่งของพระเจ้าพวกหนึ่งก็ปฏิบัติให้ถูกกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโดยไม่ต้องถือว่าเป็นคำสั่งของพระเจ้าเว้นเสียแต่ว่าจะทำเสมือนหนึ่งว่ากฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั้นศักดิ์สิทธิ์เหมือนคำสั่งของพระเจ้าเพราะเขาเชื่อในพระเจ้าข้าวกระดูกจะแล้วนี่ขอให้สังเกตดูดีๆว่ามันต่างกันมากเลย การที่มานั่งอ้อนวอนพระเจ้าบูชายัญเพื่อพระเจ้าทำอะไรอะไรถูกใจพระเจ้าน่าจะได้ความสุขนี่มันเป็นอย่างนี้อีกพูดหนึ่งว่าไม่ได้ทำเพื่อถูกใจพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะประทานความสุขแต่ว่าจะทำให้ถูกตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ว่าไอ้ความสุขจะมีขึ้นมาได้อย่างไรหรือว่าความทุกข์เนี่ยจะดับลงไปได้อย่างไรเราจะต้องมีสติปัญญารู้แล้วก็ปฏิบัติในเมื่ออีกพวกหนึ่งนั่นน่ะเขามีแต่ศรัทธาเชื่อตามที่บอกให้ปฏิบัติสั่งให้ปฏิบัติด้วยความเชื่อในสิ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์สูงสุดไปตามแบบนั้น พุทธบริษัทจะต้องเป็นพุทธบริษัทพุทธบริษัทจะต้องเป็นพุทธบริษัทเพื่อถูกต้องตามหลักการของบุคคลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เราไม่ต้องเชื่อตามที่เขาบอกแต่เราจะเชื่อตามที่เราได้ปฏิบัติลงไปแล้วมันได้ผลอย่างไรเราปฏิบัติลงไปแล้วมันได้ผลอย่างไรเราก็เชื่อตามที่มันปรากฏอยู่จริงๆ นี่ก็เพื่อให้เราเป็นพุทธบริษัทได้ถูกต้องตามวิธีทางของพุทธบริษัทโดยที่ถือว่าไอ้มนุษย์หรือโลกหรือทุกสิ่งนี่ เป็นไปตามกฎของวิวัฒนาการไม่ใช่มีพระเจ้าสร้างขึ้นมาแล้วควบคุมบังคับอย่างนั้นอย่างนี้ แต่แล้วก็หน้าหัวที่ว่าพุทธบริษัทเราเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตรงตามแนวนี้หรือตามหลักนี้เพราะเหตุว่า พุทธบริษัทเหล่านี้ได้รับนับถือศาสนาที่ถือว่ามีพระเจ้าผู้สร้างมาก่อนคือว่าชาวอินเดียที่ถือศาสนาที่มีพระเจ้าผู้สร้างนั่น เขาได้มาถึงแผ่นดินนี้ก่อนแล้วก็สอนไว้ก่อนสอนไว้อย่างมั่นคงให้ประชาชนที่นี่ถือว่ามีพระเจ้าสร้างอย่างนี้ก่อนต่อมาพระพุทธศาสนาจึงมาถึงไม่ก็ศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูมาก่อนพุทธศาสนามาทีหลังเขามาสอนไว้ก่อนมันมีพระเจ้าผู้สร้างถ้ามาทีหลังนี่ก็มาสอนเรื่องกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเรื่องอริยสัจเรื่องอะไรเหล่านี้มันก็เลยปนกันของเก่าที่ได้รับไว้ก่อนก็สละออกไปไม่ได้ของใหม่ก็รับเข้ามาอีกส่วนหนึ่งไว้เลยปนกันถือทั้งสองอย่างพร้อมกันเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าคิดน่านึก ปรากฏว่าวัดแต่ละวัดสมัยโบราณนู่น ก็มีสองโบสถ์ ตอนหน้าวัดมีโบสถ์ของฝ่ายพราหมณ์มีพระเจ้ามีพระอีศวรมีพระนารายณ์หรือพระอะไรก็แล้วแต่ จะถือนิกายอะไรแล้วข้างในวัดเข้ามาก็มีโบสถ์พุทธศาสนาคือมีพระพุทธรูปมีพระพุทธเจ้าเป็นสองศาสนาซ้อนกันอยู่ทุกแห่งถ้ายินว่าแม้ที่อื่นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันในประเทศลังกาหรือประเทศอื่นๆก็มีลักษณะอย่างนี้นี่โดยความอะไรจะเรียกว่าจำเป็นก็ได้หรือว่ามันเป็นมาเองศาสนาหนึ่งมาก่อนมาสอนไว้อย่างหนึ่งศาสนาใหม่เข้ามาก็สอนไว้ดีกว่าเลือกกว่าลึกกว่าแต่ก็มันถือยากถือไม่ได้นี่ผู้ครองบ้านครองเมืองจึงถือเอาทั้งสองอย่างเลยอย่างแรกก็สำหรับคนที่ไม่มีปัญญาหรือลูกเด็กๆหรือผู้ที่ไม่มีสติปัญญาลึกซึ้งเอา ถืออย่างนี้มันง่ายดีแล้วผู้ที่มีปัญญาลึกซึ้งก็ถืออย่างข้างในเข้ามาถืออย่างกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นเรื่องอริยสัจเป็นต้นหลับตานึกก็จะคล้ายๆกับเห็นว่าพาลูกเด็กๆมาเข้าโบสถ์ข้างหน้ารดน้ำมนต์ทำพิธีทำกันต่างๆหน้าหน้าทำแบบนั้น เสร็จแล้วก็เข้ามาโบสถ์ใน ผู้ใหญ่ที่มีสติปัญญา ก็ทำตามแบบ ที่ไม่ต้องมีพระเจ้าไม่ต้องรดน้ำมนต์ไม่ต้องทำอะไร อย่างนี้มันก็ดีเหมือนกันจริงคือว่าทั้งคนที่มีปัญญาและคนที่ไม่มีปัญญาจะรับจะได้รับการกระทำทั้งสองพวกถ้ามีแต่อย่างเดียวมันก็ได้ทำแต่อย่างเดียวนั่นขอให้เรารู้ไว้ว่าเนื้อแท้ตัวแท้ของพระพุทธศาสนานั้นถือหลักวิวัฒนาการตามธรรมชาติคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถ้าทำไปอย่างนี้ทุกข์จะเกิดขึ้นถ้าทำลงอย่างนี้ถ้าทำไปอย่างนี้ทุกข์จะดับลงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่ถ้าฝ่ายอื่นก็บูชาบวงสรวงอ้อนวอนขอร้องทำพิธีรีตองต่างๆนั่นนาแล้วก็เลื้อมาจนกระทั่งบัดนี้ ที่ยังถือฝ่ายข้างพระเจ้าผู้สร้างก็ยังมีอยู่มากได้ยินเขาบอกว่าที่กรุงเทพมีคนไปศาลพระภูมิเอราวัณมากกว่าไปโบสถ์พระแก้วใครเป็นชาวกรุงเทพก็รู้เอาเองกันแล้วกันชอบง่ายๆที่ไปพระภูมิเอราวัณบวงสรวงอ้อนวอนเต็มไปหมดขอช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ ที่ไปโบสถ์พระแก้วนั้นมีจำนวนน้อยแต่ถึงอย่างนั้นก็ดียังไปทำพระแก้วให้กลายเป็นพระเจ้ารับการบูชาบวงสรวงอ้อนวอนเป็นใกล้ๆกับไสยศาสตร์ไปเสียอีกนี่ความเป็นจริงมันมีอยู่อย่างนี้ เดี๋ยวนี้เราไม่มีปัญหาอย่างนั้นเดี๋ยวนี้พวกเราที่นี่ไม่มีปัญหาอย่างนี้แต่เพียงว่าอะไรทำลงไปแล้วเกิดทุกข์ก็ไม่ทำอะไรทำลงไปทุกข์ไม่เกิดแล้วก็ทำฉลาดฉลาดที่จะทำให้ทุกข์ไม่เกิดไม่ต้องไปดับทุกข์ไม่ต้องไปต่อสู้กับทุกข์เหมือนกับเอาไม้สั้นไปรันขี้ที่ไม่ต้องทำไม่ต้องทำทำให้ลึกกว่านั้นคือทุกข์ไม่เกิดทำให้ความทุกข์มันไม่เกิดมันก็ไม่ต้องดับนั่นก็มีค่าเท่ากับดับเหมือนกันทำให้มันไม่เกิดดีกว่าให้มันเกิดแล้วจึงดับเนี่ยข้อแรกที่ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งวิวัฒนาการคือสอนว่าคนหรือโลกนั่นก็ตามเนี่ยมันเป็นไปตามกฎวิวัฒนาการของธรรมชาติไม่ใช่พระเจ้าสร้างนี่ก่อน ที่นี่ข้อต่อมาก็อยากจะบอกว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีวิถีทางอย่างวิทยาศาสตร์เหมือนที่เราเรียนวิทยาศาสตร์กันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสมมตินั่นสมมตินี่เอาของจริงมาศึกษาพิสูจน์ค้นคว้าทดลองทดลองแล้วทดลองอีกจนแน่นอนว่าสิ่งนี้ทำลงไปมีผลอย่างนี้มีผลอย่างนี้ใช้วิธีอย่างนั้นแล้วก็ยังมีอุบายวิธีเรียกเป็นภาษาบาลีหน่อยว่าอุบายวิธีเรียกภาษาใหม่สมัยนี้ก็ว่ามีเทคนิคแล้วก็มีการใช้เทคนิคให้ได้เรียกว่าเทคโนโลยีนั่นยังเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นพุทธศาสนาจึงไม่ต้องมีพิธีรีตองอ่อนออนบวงสรวงไม่ต้องมีศาลนั่นศาลนี่มีแต่การกระทำลงไปให้ถูกต้องกับเรื่องกับราวที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ มีอยู่อย่างไรต้อนรับมันให้ถูกต้องอย่างวิธีทางของวิทยาศาสตร์คือรู้เท่าทันป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหาไม่ให้มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้นั่นเอง ดูไปต่อไปอีกก็จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติศาสนาแห่งธรรมชาติคำเดียวนั่นแหละมีความหมาย4ความหมายว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติอย่างหนึ่งแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลที่ได้รับอันเกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องนี่อย่างหนึ่งเป็น4ความหมายด้วยกันตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติศาสนาแห่งธรรมชาติเป็นเรื่องเดียวกับธรรมชาติจงพยายามรู้จักธรรมชาติในทุกๆความหมายแล้วก็จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานี่จึงเรียกว่าศาสนาแห่งธรรมชาติดูต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เห็นโลกทั้งปวง เป็นเพียงกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาที่ว่าศาสนานี้เป็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติแล้วพูดให้รัดรวบรัดให้สั้นเข้ามาก็เรียกว่ากระแสแห่งอิทัปปัจจยตาหรือกฎแห่งอิทัปปัจจยตาควบคุมอยู่คือมันมีแต่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะมีเหตุปัจจัยจึงมีขึ้นมาเพราะมีเหตุปัจจัยอย่างนี้จึงเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะมีเหตุปัจจัยอย่างนั้นจึงเกิดขึ้นอย่างนั้นคอยมองเห็นทุกสิ่งว่ากำลังเปลี่ยนไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตาจนกลายเป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาเช่นต้นไม้ต้นนี้มันมาตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตานับตั้งแต่มันมีเมล็ดอยู่ตกอยู่ที่ดินได้รับความชื้นพอเมล็ดก็แตกหน่อเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็ใหญ่โตเป็นต้นเป็นลำอย่างนี้ใหญ่ออกไปเป็นลูกเป็นดอกแล้วก็เป็นเรื่อยไปนี่เป็นเหมือนกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงไปตามกฎอิทัปปัจจยตาที่เป็นสัตว์ก็เหมือนกันที่เป็นคนก็เหมือนกันล้วนจะเป็นไปตามกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาแม้แต่ก้อนหินที่ไม่มีชีวิตนี่ก็กำลังเป็นไปตามกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาแต่ก่อนนู้นมันไม่ได้มาเป็นก้อนหินนอนอยู่ที่นี่มันเป็นตัวภูเขาหรืออะไรก็ได้แล้วมันค่อยแตกออกแล้วมันค่อยกลิ้งมาแล้วมันค่อยร่อยร้อมันค่อยเปลี่ยนรูปมันเคลื่อนที่ด้วยเหตุนั้นเหตุนี้จนในที่สุดมันนอนอยู่ที่ตรงนี้แล้วมันก็ยังจะร่อยร้อต่อไปมันจะหมดสิ้นลงสักวันหนึ่งหรือมันจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ที่อื่นก็ได้มันก็กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างละเอียดลึกซึ้งอยู่ในภายในนะด้วยเห็นชัดอย่างนี้ว่าไม่มีอะไรที่หยุดนิ่งมีแต่เปลี่ยนไปตามกฎแห่งอิทัปปัจจยตาพุทธศาสนาเห็นสิ่งทั้งปวงคือสอนให้เห็นสิ่งทั้งปวงว่าเป็นกระแสอิทัปปัจจยตาเป็นไปตามกฎอิทัปปัจจยตาไม่หยุดหย่อนจนกว่าจะสูญสิ้นไป แม้จะมันสูญสิ้นไปมันก็ยังเป็นเหตุปัจจัยเกิดสิ่งเกิดสิ่งอื่นขึ้นมาได้อีกนะไม่มีที่สิ้นสุดนะเนี่ยหลับตาเห็นว่าโอ้มันเป็นเพียงกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงตามกฎอิทัปปัจจยตาต่อไปก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการอยู่เหนือพระเจ้าผู้สร้างเหนือพระเจ้าผู้สร้างนี่มีหลายความหมายว่าเราไม่ต้องอาศัยพระเจ้าผู้สร้างอย่างนี้ก็ได้เราสามารถจะช่วยตัวเองหรือว่าเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้า เราไม่ต้องพึ่งพาพระเจ้าถ้าเรายังจะต้องการอยู่เนื้ออำนาจการสร้างของพระเจ้าคือไม่ให้พระเจ้ามาสร้างหรือมาควบคุมหรือมาเกี่ยวข้องอะไรกับเราได้ต้องการจะอยู่นอกเนื้ออำนาจของสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าเนี่ยฟังดูแล้วก็หวดดีโอหังอยู่มากเหมือนกันแต่ว่าเป็นความจริงที่เราต้องมีความรู้ความเข้าใจความถูกต้องที่ไม่ต้องอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าซึ่งอะไรก็ไม่รู้ได้แต่บอกกันมาเชื่อกันมาแล้วก็กลัวแล้วก็ทำไปตามความกลัวนี่ไม่ไหว เราจะมีความแน่ใจมีศรัทธาแน่นแฟ้นแน่ใจถูกต้องว่าทำอย่างนี้เป็นทุกข์ทำอย่างนี้ไม่เป็นทุกข์แม้พระเจ้าจะมาแทรกแซงอย่างไรก็ไม่ผิดไปจากกฎเกณฑ์อันนี้ได้อย่างนี้เรียกว่าอยู่เหนือพระเจ้าผู้สร้างแล้วก็จะดิ้นรนออกไปอยู่นอกเหนือขอบเขตอำนาจของพระเจ้าผู้สร้างนะพูดอย่างนี้แล้วพวกบางคนบางพวกเขาว่านี่มันอวดดีมันโอหังไม่อวดดีไม่โอหังอะไรหรอกเป็นความจริงอย่างนั้นที่เราจะต้องทำให้ได้อย่างนั้นจึงจะชื่อว่ามีพุทธศาสนาที่ถูกต้องหรือเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงเอาทีนี้มองดูต่อไปมุมหนึ่งว่าถ้าจะมีพระเจ้ากันบ้างพุทธศาสนาก็เป็นศาสนาที่มีพระเจ้าอย่างไม่ใช่บุคคลถ้าจะมีพระเจ้ากันบ้างก็ได้แต่ต้องรู้กันว่าเป็นพระเจ้าชนิดที่ไม่ใช่บุคคลเป็นพระเจ้าที่ไม่มีความรู้สึกอย่างบุคคลพระเจ้าที่เขาถือกันอยู่มีความรู้สึกอย่างบุคคลนะโกรธก็ได้รักก็ได้ชอบใจก็ได้จึงได้ต้องมีการบูชาวงสรวงอ้อนวอนให้ถูกใจพระเจ้านะอย่างนั้นมันเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลเป็นพระเจ้าที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลเราไม่ต้องการอย่างนั้นเราจะมีสิ่งสูงสุดที่สมควรเรียกว่าพระเจ้าก็ได้แต่ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่มีความรู้สึกอย่างบุคคลแต่ว่าเป็นกฎเกณฑ์กฎของธรรมชาติซึ่งเฉียบขาดที่สุดเลยเพราะไม่รับสินบนนี่บวงสรวงก็ไม่รับนี่นั่นเป็นกฎของธรรมชาติเนี่ยเข้าไปควบคุมได้ในที่ทั้งปวงทุกคนทุกแห่งในก้อนหินก็ได้กระทั่งผู้ใดหยาบคายหน่อยก็ในกองขี้หมาก็ได้พระเจ้าจะแทรกเข้าไปอยู่ได้ในทุกอนุทุกปรมาณูของสิ่งทุกสิ่งควบคุมสิ่งทุกสิ่งได้จริงถ้าเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลแล้วมีความรู้สึกอย่างบุคคลจะทำอย่างนั้นได้จะเข้าไปอยู่ในกองขี้หมาได้อย่างไรถ้าเป็นพระเจ้าที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลถ้าเป็นพระเจ้าที่เป็นเพียงกฎของธรรมชาตินี่เข้าไปอยู่ในอะไรก็ได้ในทุกปรมาณูเลยเนี่ยพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการมีพระเจ้าชนิดที่ไม่มีความรู้สึกอย่างบุคคลนี่ก็ควรจะรู้กันไว้ถ้าผู้ใดอยากจะมีพระเจ้าก็ขอให้มีพระเจ้าอย่างที่มีใจบุคคลไม่มีความรู้สึกอย่างบุคคลนั่นก็ได้เหมือนกันศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งธรรมนิยมนิยมนี่แปลว่ากฎเกณฑ์มีกฎเกณฑ์นิยมธรรมะเป็นหลักไม่ได้นิยมวัตถุหรือนิยมจิตล้วนๆเป็นหลักนี่ก็ต้องเข้าใจไว้ให้ดีเดี๋ยวนี้มันเป็นปัญหาว่าเราจะเป็นอะไรกันแน่ถ้าเป็นวัตถุนิยมก็นิยมวัตถุเอากฎเกณฑ์ทางวัตถุรู้จักแต่ทางวัตถุนิยมวัตถุนี่บางพวกหนึ่งไม่เอาวัตถุนิยมจิตใจเอาแต่เรื่องของจิตใจเอาแต่เรื่องทางจิตใจนี่ก็อีกพวกหนึ่งเป็นสองพวกตรงกันข้ามกันอยู่แต่พุทธศาสนาไม่เอาอย่างนั้นคือเอาท ทั้งสองอย่างรวมกันเรียกว่าธรรมะธรรมนิยมธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองทั้งวัตถุและทั้งจิตมารวมกันเข้ามีกฎเกณฑ์อย่างไรมีความจริงอย่างไรมีหลักอะไรอย่างไรก็เอาเนี่ยเป็นหลักเป็นเกณฑ์เลยเรียกว่าธรรมนิยมพุทธศาสนาเป็นธรรมนิยมไม่ถือหลักวัตถุล้วนๆเป็นอย่างที่เรียกว่าmaterialism dialectic materialism ที่เปรียบกลัวกันนักคือคอมมูนิสต์นี่เป็นวัตถุล้วนๆหรือที่เอาเป็นจิตตนิยมผีสางเทวดาอะไรก็ไม่รู้งมงายกันไปอีกแบบหนึ่งไม่เอาทั้งสองอย่างเลยแม้จะไปเกี่ยวกับทางวัตถุมันก็เอาความถูกต้องทางวัตถุเกี่ยวกับทางจิตก็ถูกต้องทางจิตมารวมกันเข้าเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตเราเป็นธรรมนิยมถ้ามีคนพวกอื่นก็ถามว่าท่านเป็นพวกไหนเราบอกเป็นธรรมนิยม ทั้งนี้เพราะว่าไอ้มนุษย์คนหนึ่งๆนั่นมันมีทั้งกายและจิตมันจะมีแต่กายล้วนๆก็ไม่ได้มันจะมีแต่จิตล้วนๆก็ไม่ได้มันต้องมีทั้งกายและจิตสัมพันธ์กันอยู่อย่างถูกต้องเนี่ยความถูกต้องระหว่างทั้งสองคือระหว่างกายกับจิตนั่นนั่นเรียกว่าธรรมะแหละคือถูกต้องทั้งสองฝ่ายเราจึงเป็นธรรมนิยมเราจึงมีความถูกต้องทั้งทางฝ่ายกายและทั้งทางฝ่ายจิต ทีนี้ดูต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนา แห่งการเห็นว่าทุกสิ่งเป็นธาตุตามธรรมชาติทุกสิ่งเป็นธาตุตามธรรมชาติ คนคนหนึ่งประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณแม้ธาตุวิญญาณแม่วิญญาณก็เป็นสักว่าธาตุไม่ได้เป็นผีสางไออัตมันเจตพูดอะไรทุกอย่างเป็นสักว่าธาตุธาตุดินก็สักว่าธาตุธาตุน้ำก็สักว่าธาตุธาตุไฟก็สักว่าธาตุธาตุลมก็สักว่าธาตุที่ว่างที่ว่างนี่ก็เป็นสักว่าธาตุที่เป็นจิตเป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของไอ้ความรู้สึกทางจิตนี่ก็เป็นธาตุจิตเองก็เป็นธาตุตามธรรมชาติวิญญาณก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเรียกว่าวิญญาณธาตุเพื่อจะไม่เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนที่จะยึดถือขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนอย่างที่สำคัญเอาด้วยความเข้าใจผิดว่ามีตัวกู้พอมีตัวกู้แล้วก็เห็นแก่ตัวกู้ก็ไม่เห็นแก่หน้าใครไม่เห็นแก่ความถูกต้องเห็นแต่ความต้องการของตัวกู้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดสูงสุดก็คือกูได้ตามใจกูถืออย่างศาสนาอย่างนี้อย่างนี้มันมีตัวกูมันไม่ใช่ธาตุตามธรรมชาติจะจำง่ายๆก็อย่างเช่นว่าทำมีดบาดนิ้วมือเขาก็รู้มีดบาดนิ้วมือไม่ใช่บาดกูถ้ามีดบาดกูมันไม่ถูกมันไม่มีตัวกูนี่ถ้ามีดบาดนิ้วมือนะมันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วนิ้วมือนี่ก็ไม่ใช่ของกูมันเป็นธาตุเป็นของตามธรรมชาติเนื่องอยู่กันกับร่างกายเป็นนิ้วของร่างกายเป็นส่วนของร่างกายอย่าเอาตัวกูเข้ามา พอตัวกูเข้ามามันก็เปลี่ยนความหมายซึ่งจะให้เป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายมีตัวกูมีของกูอย่าต้องมีตัวกูอย่าต้องมีของกูให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติ เอาละคืนนี้ดูต่อไปว่าพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาแห่งการควบคุมวิวัฒนาการของสัญชาตญาณสัญชาตญาณคืออะไรก็พูดกันมามากแล้วแต่บางคนยังไม่ได้เคยฟังสัญชาตญาณคือความรู้สึกที่มันรู้สึกได้เองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสิ่งที่มีชีวิตจำกันง่ายๆกับบรรดาสิ่งที่มีชีวิตแล้วมันจะมีความรู้สึกของมันได้เองโดยไม่ต้องใครมาทำให้รู้สึกความรู้สึกส่วนนี้เรียกว่าสัญชาตญาณต้นไม้ก็มีความรู้สึกของมันตามสัญชาตญาณสัตว์เดรัจฉานก็มีคนมนุษย์เหล่านี้ก็มีความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นมาได้เองโดยไม่ต้องสอนกันนั่นเรียกว่าสัญชาตญาณไม่ใช่ของลึกลับอะไรแต่ผมไม่มองเมื่อไม่มองก็ไม่เห็น การที่ว่าสิ่งที่มีชีวิตมันทำอะไรได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนฉันว่าเด็กทารกเนี่ยมันก็รู้จักหิวรู้จักอะไรรู้จักดิ้นรนรู้จักต่อสู้รู้จักอร่อยรู้จักไม่อร่อยรู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักเติบโตรู้จักทำการสืบพันธุ์อะไรมันรู้จักได้เองที่เป็นไปตามสัญชาตญาณสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกับมนุษย์ต้นไม้ต้นไม้มันก็มีความรู้สึกก็มันต้องการอาหารก็ดูดน้ำดูดแร่ธาตุขึ้นไปปรุงแต่งที่ใบเมื่อได้แสงแดดแล้วก็หล่อเลี้ยงลำต้นมีความรู้สึกกลัวตายเหมือนกันแต่มันไม่ปรากฏชัดเหมือนมนุษย์มนุษย์บางพวกยังถือว่าต้นไม้นี่ไม่มีจิตไม่มีความรู้สึกไม่ถูกมันรู้สึกแต่ว่ามันน้อยตามแบบของต้นไม้มันไม่อยากตายมันต่อสู้เพื่อไม่ต้องตายมันหนีอันตรายเท่าที่มันจะหนีได้มันเคลื่อนที่ไม่ได้แต่มันก็ทำไปอย่างอื่น เรียกว่ามันมีความรู้สึกก็แล้วกันความรู้สึกเหล่านี้จะเป็นไปเองโดยไม่ต้องมีใครมาแนะมาสอนมันก็เรียกว่าสัญชาตญาณ อย่างคนเราเด็กทารกมีความรู้สึกตามสัญชาตญาณตามลำดับนับตั้งแต่ว่าอยู่ในท้องก็รู้สึกดิ้นบ้างออกมาจากท้องแล้วก็รู้สึกได้เองฉันหิวมันจะหิวมันจะดูดนมมันจะได้เองแล้วมันจะเคลื่อนไหวจะดิ้นรนจะอะไรได้จนเกิดความรู้สึกได้เองเมื่อมีอะไรมากระทบตาเมื่ออะไรมากระทบหูกระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบผิวหนังกระทบจิตใจมันก็ค่อยรู้สึกได้เองจนรู้สึกแบ่งว่านี่น่ารักนี่ไม่น่ารักนี่กูชอบนี่กูไม่ชอบนี่ดีนี่ชั่วนี่ความรู้สึกเหล่านี้เป็นสัญชาตญาณรู้สึกได้เองเกิดได้เองทีนี้ถ้าว่าปล่อยไปตามเรื่องตามราวแท้ๆนั้นมันเตลิดเปิดเปิงไปไม่ถูกทิศทางอ่ะมันยุ่งมันฟั่นเฟือกันแล้วมันก็จะมีปัญหา จึงมาสอนให้รู้จักควบคุมว่าควรทำอย่างไรเด็กๆขาโรคนั้นไม่รู้ก็จริงแต่บิดามารดาผู้เลี้ยงผู้รักษาก็ค่อยสอนให้รู้ว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ ค่อยๆรู้ขึ้นมาแต่ก็น่าสงสารนะที่ว่ามันจะรู้ถึงที่สุดไม่ได้มันก็ค่อยๆค่อยๆรู้แล้วมันก็ค่อยๆรู้มาในทางที่จะติดในฝ่ายดีฝ่ายน่ารักน่าพอใจก็เกลียดฝ่ายที่ตรงกันข้ามก็มีปัญหาเรื่องน่ารักน่าพอใจสวยงามอร่อยบูชากันไปกระทั่งถึงเรื่องเพศเรื่องการสืบพันธุ์นั้นจนกระทั่งได้มีความทุกข์จึงค่อยรู้จักความทุกข์จึงค่อยคิดว่าจะดับทุกข์นี่มันต้องผ่านมาอย่างนี้ มันช่วยไม่ได้คือต้องให้มันชิมความทุกข์ซะก่อนแต่เราก็มีหลักการที่จะแนะนำสั่งสอนควบคุมให้มันมีความถูกต้องพอสมควรอย่าให้มันผิดจนตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายหรือหน้าทุเรศหรือเป็นบ้าเป็นอะไรไปเสีย ควบคุมพอมันอยู่ได้อยู่มาได้ด้วยความถูกต้องถูกต้องขึ้นมาพอดีกับว่าอายุมันมากเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่แล้วก็รู้จักทำให้ถูกต้องเต็มที่อย่าได้เกิดความทุกข์เลยพอได้มารับหลักคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาก็ทำได้ถึงที่สุดควบคุมได้ถึงที่สุดไม่มีความทุกข์เลยได้เป็นพระอรหันต์โดยไม่มีใครตั้งทำได้ถึงที่สุดไม่มีความทุกข์เลยก็เป็นพระอรหันต์เองและไม่ต้องมีใครมาตั้งให้ พุทธศาสนามีแนวแห่งการควบคุมสัญชาตญาณ นับตั้งแต่ออกมาจากท้องมารดาเรื่อยๆมาหรือจะพูดเอาเปรียบสักหน่อยก็ได้ควบคุมมาตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาก็ได้เพราะว่าเขามีกฎเกณฑ์ให้มารดาถือศีลหรือประพฤติวัดปฏิบัติหรือทำพิธีคุ้มครองอะไรต่างๆให้ทารกในครรภ์ปลอดภัยอย่างนี้ก็จะคุ้มครองมาตั้งแต่อยู่ในท้องก็ได้พอออกมาจากท้องมารดาก็ได้รับการดูแลแวดล้อมให้มันดำเนินมาอย่างถูกต้องอย่าให้เอาตามภาษาเด็กถึงมันไม่รู้อะไรอย่างไอ้ลูกทารกเพิ่งเกิดมาใหม่ๆเนี่ยมันไม่รู้จักอุจจาระมันขยำอุจจาระก็ได้มันจะกินกันไปก็ได้นี่มันไม่รู้นี่อย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าไปตามสัญชาตญาณที่ไม่มีการควบคุมนี่ก็สอนอบรมทุกอย่างเป็นมาตามลำดับควบคุมสัญชาตญาณที่มันจะให้เกิดกิเลสฝ่ายกิเลสควบคุมไว้แล้วปล่อยให้มันเจริญในฝ่ายโพธิปัญญาให้เจริญให้ฝ่ายกิเลสนั้นถูกระงับไปให้ฝ่ายโพธิปัญญาเจริญเราจึงค่อยเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องขึ้นมาตามลำดับพระพุทธศาสนามีกฎเกณฑ์มีหลักเกณฑ์เพียงพอที่จะใช้ในการควบคุมพัฒนาการแห่งสัญชาตญาณของแต่ละคนให้ดำเนินมาอย่างถูกต้องนี่เรียกว่าศาสนาแห่งการควบคุมวิวัฒนาการของสัญชาตญาณ ที่นี่ดูมาอีกมุมหนึ่งก็จะพบว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการยอมรับว่ามีนิพพานเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นประจำวัน ข้อนี้ไม่มีใครเชื่อกี่คนแล้วยังด่าด้วยจะพูดอย่างนี้ เพราะว่าเขาเอานิพพานไปไหว้ที่ไหนก็ไม่รู้ไหว้ที่กับที่กันก็ไม่รู้ไหว้ที่คนใดคนหนึ่งเมื่อไรก็ไม่รู้เราจะบอกให้ทราบกันว่าโดยหลักของพระพุทธศาสนานั้นคือเป็นหลักว่าเมื่อใดกิเลสไม่แสดงบทบาทหรือไม่เกิดกิเลสไม่ได้เกิดความว่างจากกิเลสนั่นแหละเป็นนิพพานคือมันเย็นนิพพานแปลว่าเย็นไม่ได้แปลว่าตายถ้าจะนิแปลนิพพานว่าตายก็ต้องให้ตายของกิเลสไม่ใช่ตายของคนนิพพานคือความเย็นที่เกิดมาจากการไม่มีไฟคือกิเลสกิเลสเป็นของร้อนเหมือนกับไฟเมื่อใดไม่มีกิเลสมันก็เป็นความเย็นความเย็นอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนิพพานมีอยู่เมื่อไม่เกิดกิเลสที่เราก็ไม่ได้เกิดกิเลสทุกนาทีทุกชั่วโมงก็มีความเย็นอยู่ในระหว่างนั้นเป็นนิพพานชนิดนี้แม้จะเป็นนิพพานน้อยๆเป็นนิพพานชั่วคราวเป็นนิพพานเป็นเองนี่ก็เรียกว่านิพพานอยู่นั่นแหละเป็นตทังคนิพพาน ที่จะเป็นวิคัมภนะนิพพานบังคับได้ไหว้โดยฌานสมาบัติหรือนิพพานก็สิ้นกิเลสโดยตรงนั้นยังไม่ถึงเป็นตทังคนิพพานที่เป็นไปตามธรรมชาติเองประจวบเหมาะกิเลสไม่เกิดก็ไม่มีไฟลุกก็เย็นเนี่ยคือสงบเย็นอยู่ไ เวลาที่เราสงบเย็นเป็นปกติอยู่ได้นี่มีมากพอที่จะทำให้เราไม่ตายทำให้เราไม่ปวดหัวไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นบ้าอันนี้นิพพานหล่อเลี้ยงชีวิตประจำวันของเราอย่างนี้หลักพระพุทธศาสนามีอย่างนี้คือมีว่าเมื่อไม่มีกิเลสก็มีนิพพานมันมีนิพพานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตอยู่ตลอดเวลาจึงรอดชีวิตมาได้มีกิเลสเกิดขึ้นเป็นคราวๆไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ดับไปรอดพักเดียวนิดเดียวเดี๋ยวก็ดับไปแต่ว่าส่วนมากนี่เราไม่มีกิเลสเรามีความว่างจากกิเลสแม้ชั่วคราวเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตนี่เป็นความจริงที่พุทธศาสนายอมรับหรือมีอยู่ในหลักพระพุทธศาสนาที่ว่าเมื่อใดไม่มีกิเลสเมื่อนั้นมีแต่ทางขั้นนิพพานยอมรับเลยกล่าวได้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีนิพพานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตประจำวันประจำวันแต่ละวันละวันมีเวลาที่ไม่มีกิเลสเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้สดชื่นให้ปกติ ดูต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ปราศจากไสยศาสตร์คำนี้ก็ยากเหมือนกันที่จะอธิบายว่าไสยศาสตร์คืออะไรเพราะเราถูกทำให้ชอบไสยศาสตร์ให้ถือไสยศาสตร์มาโดยไม่รู้สึกตัวและไสยศาสตร์ก็เป็นศาสตร์ที่มีอยู่ก่อนพุทธศาสนาเมื่อมนุษย์เป็นป่าเถื่อนไม่มีศาสนาอะไรก็เรียกว่าไม่มีศาสนาพอมนุษย์ป่าเถื่อนนั้นคนป่านะไม่ใช่ป่าเถื่อนเดี๋ยวนี้คนป่าสมัยนู้นค่อยๆรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้างคิดนึกอะไรขึ้นมาบ้างคิดนึกอะไรได้แล้วก็มีเป็นความรู้ใหม่ขึ้นมาแต่ว่าไอ้ความรู้ที่คิดนึกได้นั่นมันเป็นไปอย่างไม่ใช่ถูกต้องมันนึกเอาเองมันนึกไปตามปรากฏการณ์ฮะไปเห็นสิ่งที่น่ากลัวก็ประจบสิ่งที่น่ากลัวให้หายกลัวนี่ความรู้สึกชนิดนี้มันดีกว่าที่จะไม่มีความรู้สึกอะไรเสียเลยเพราะมันยังทำให้หายกลัวให้สบายใจได้บ้างนี่เขาก็เรียกว่าไสยะซึ่งแปลว่าดีกว่าคือดีกว่าที่ไม่มีอะไรเสียเลยพูดตรงๆก็ว่ารู้จักไหว้ผีไหว้เทวดาไหว้จอมปลวกไหว้ภูเขาบ้างก็ยังดีกว่าที่ไม่รู้จักทำเสียเลยเพราะมันยังสบายใจได้บ้างจึงว่าดีกว่าที่ไม่มีอะไรเสียเลยแต่พร้อมกันนั้นไสยะมันแปลว่าความหลับยังหลับอยู่แม้จะทำได้อย่างนั้นก็ยังเป็นพวกที่ยังหลับอยู่จนกว่าจะมีพุทธศาสตร์ที่ตื่นขึ้นมารู้จักเหตุผลรู้จักความจริงไม่ต้องยึดถือสิ่งที่เป็นไสยศาสตร์นั่นแหละมายึดถือความจริงว่าทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ดับไปเพราะเหตุนี้มีกฎเกณฑ์อย่างนี้อยู่ในตัวเองหวังพึ่งตัวเองไม่ต้องพึ่งพูดผีปีศาจอะไรข้างนอกกลายมาเป็นพึ่งตัวเองข้างในนี่เกิดเป็นพุทธศาสตร์ขึ้นมาปราศจากไสยศาสตร์คือไม่พึ่งสิ่งนอกตัวพึ่งสิ่งในตัวแล้วก็มีวิธีกระทำให้ถูกต้องให้เกิดผลเช่นนั้นไม่มีพิธีที่ทำพอระงับความกลัวนี่ก็จะเรียกก็พูดเอาเองก็ได้เพราะใครๆก็รู้ว่าพิธีกับวิธีพิธีนี่มันคำเดียวกันแหละเป็นภาษาบาลีเดิมๆมีคำเดียวนั่นนะพอมาเป็นภาษาไทยไอ้วิธีมันเป็นวิธีพิธีมันเป็นพิธีพิธีเนี่ยมันเป็นการกระทำตามเหตุผลเหมือนกับวิทยาศาสตร์วิธีนั่นกระทำตามความเชื่อความงมงายเหมือนกับไสยศาสตร์พ ราะฉะนั้นวิธีนี่เป็นวิทยาศาสตร์พิธีนั่นเป็นไสยศาสตร์วิธีที่ทำเอาเองช่วยตัวเองพึ่งตัวเองพิธีนั้นทำให้ผู้อื่นช่วยพึ่งผู้อื่นระวังให้ดีพิธีนั่นมันไม่ค่อยจะเป็นพุทธศาสนาอย่าชอบนะแต่มันพูดผิดกันเพราะฉะนั้นทำพิธีนั่นทำพิธีนี่มันทำมากเกินไปจนรีตองพิธีรีตองเนี่ยตะเลิดเปิดเปิงออกไปหมดแทงเพียงแค่พิธีก็มันจะเป็นไสยศาสตร์ไปแล้วขอให้มันเป็นเพียงวิธีถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของความจริงนี่เป็นวิธีเช่นรักษาศีลอย่างนี้คอยเป็นวิธีรักษาศีลถูกต้องได้รับผลของศีลอย่ารักษาศีลเป็นพิธีมันจะงมงายมันจะกลายเป็นศีลัพพตปรามาสบ้างเป็นศีลัพพตุปาทานบ้างอะไรไปทำนองนู้นนั่นวิธีกับพิธีนี่จะเป็นเครื่องแยกกันระหว่างพุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ถ้าเป็นไสยศาสตร์ก็เป็นพิธีแล้วก็เลยเป็นรีตองไปแล้วก็ใช้ใบตองมากนะพิธีถ้าวิธีไม่ต้องใช้รีตองไม่ต้องใช้ใบตองประพฤติปฏิบัติกายวาจาถูกต้องกันแล้วกันไม่ต้องใช้ใบตอง อย่างนี้ก็เรียกว่าวิธีขอทุกคนยึดหลักวิธีให้มันถูกต้องจึงจะเป็นพุทธศาสตร์ถ้าเป็นพิธีแล้วระวังให้ดีเป็นไสยศาสตร์ไม่ทันรู้นี่พุทธศาสนาไม่มีความเป็นไสยศาสตร์ปราศจากไสยศาสตร์โดยสิ้นเชิง มีหลักแยกกันง่ายๆว่าถ้าเป็นพุทธก็พึ่งตัวเองภายในถ้าเป็นไสยก็พึ่งสิ่งอื่นภายนอกถ้าเป็นพุทธก็ทำอย่างวิธีถ้าเป็นไสยก็ทำอย่างพิธีเราแยกกันได้อย่างนี้ไม่ต้องปนกัน ทีนี้ก็มาอีกอย่างหนึ่งอีกทางหนึ่งพุทธศาสนาถือว่าจิตมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะกันมาแล้วทุกคนคือต้องการจะบอกให้รู้ว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นน่ะมันมีสิทธิหรือมีคุณค่าหรือมีธรรมชาติมีเมล็ดพืชมีเชื้อนะแห่งความเป็นพุทธะกันมาแล้วทุกทั้งนั้นแหละขึ้นชื่อว่าจิตนั่นเป็นอย่างนั้นจิตมีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะมา คือมันรู้อะไรได้นั่นเองมันรู้อะไรได้นั่นเองถ้ามันรู้เดินไปทางผิดก็หมดหวังถ้าไอ้ความรู้เดินไปทางถูกนั่นจะมีหวังจะไปจนถึงความเป็นพุทธะคนบางพวกบางนิกายเช่นนิกายเซนเป็นต้นน่ะก็ถือว่าเดิมมีแต่จิตดวงอย่างเดียวเท่านั้นจิตอย่างเดียวชนิดเดียวทีนี้มีสิ่งแวดล้อมเข้ามาแวดล้อมปรุงแต่งไปทางหนึ่งมันถูกต้องไปทางหนึ่งจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าจิตที่ได้รับการแวดล้อมอภิวัฒนาการไปอย่างถูกต้องไปเป็นเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาทีนี้อีกทางหนึ่งได้รับการแวดล้อมไม่มากไม่พอไม่ดีถึงขนาดนั้นมาได้เพียงสามัญญสัตว์เป็นสามัญญสัตว์กันโดยมากแต่ก็มันยังเป็นจิตที่มีพุทธะอยู่นะพุทธะอย่างสามัญสัตว์ถ้ามันผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ไปทางอื่นเลยแปลว่าไอ้ความเป็นพุทธะหรือเชื่อเป็นพุทธะถูกทำลายหมดถูกใส่เข้ามาด้วยสิ่งรู้ผิดตรงกันข้ามเป็นรู้ผิดเป็นความรู้ที่ผิดสรุปความว่าถ้ามันรู้อย่างสูงสุดก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ามันรู้อย่างธรรมดาก็เป็นสามัญสัตว์เช ที่มันกลับหลังรู้ผิดไปหาความมืดความบอดนั่นก็เป็นอันธพาลเป็นอันธพาลเป็นมนุษย์ที่ไม่ใช่สามัญสัตว์เป็นอันธพาลเป็นอันตรายเป็นพูดผีปีศาจเป็นอะไรก็ตาม นี่หาความจริงข้อนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดที่บอกให้รู้ว่าทุกคนมีเชื่อสำหรับจะเป็นพุทธะมาด้วยกันทั้งนั้นแต่มันโชคดีหรือโชคไม่ดีก็แล้วแต่จะใช้คำไหนได้รับการแวดล้อมดีเพาะปลูกดีอบรมดีอะไรดีจากสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมนะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันค่อยฉลาดไปจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าที่นั่นก็มีแสดงว่าธรรมชาติจิตแท้ๆน่ะสามารถที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าได้รับการแวดล้อมอย่างนั้นถ้าไม่ได้รับการแวดล้อมอย่างนั้นเป็นอย่างธรรมดาก็เป็นสามัญสัตว์หรือถ้าดีกว่านั้นหน่อยก็เป็นระหว่างพระพุทธเจ้ากับสามัญสัตว์เป็นพระอริยเจ้าขั้นใดขั้นหนึ่งแปลว่าจิตนี่จะให้เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่สิ่งที่เข้ามาปรุงแต่งแวดล้อมเรามารู้อย่างนี้แล้วก็พยายามปรุงแต่งแวดล้อมจิตนี้ให้ไปในทางของพุทธะหรือความถูกต้องให้มากขวายอย่างเลวที่สุดก็เป็นสามัญสัตว์ธรรมดาสามัญให้ดีกว่านั้นหน่อยก็เป็นสามัญสัตว์ชนิดที่ดีนั่นก็เป็นสามัญสัตว์ที่สูงขึ้นไปเป็นอริยชนอริยเจ้ากระทั่งอย่าไปคิดเป็นพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้อะมันเป็นพระเจ้าคราวเดียวสององค์ไม่ได้เอาแต่เพียงว่าเป็นอริยชนหรือเป็นอริยเจ้าให้ลงมาเป็นสามัญสัตว์ที่ดีทั้งนี้เพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตนั้นมันมีมาให้ครบถ้วนพร้อมแล้วสำหรับจะเป็นได้เชื่อสำหรับจะเป็นพุทธะนั้นมีมาให้ในสิ่งที่เรียกว่าจิตตามธรรมชาติตามธรรมชาติของจิตคือมีความสามารถที่จะรู้ถ้าได้รับการเพาะปลูกดีก็รู้มากไม่ดีก็รู้น้อยหรือเลวก็รู้ผิดไปเลย จิตทีแรกเป็นจิตอย่างเดียวแล้วก็ได้รับการปรุงแต่งแวดล้อมให้เป็นจิตต่างกันหลายชนิดหลายชั้นหลายระดับเป็นความจริงที่หลักพุทธศาสนายอมรับรอง ความเป็นไปตามสิ่งแวดล้อมหรือเหตุปัจจัยหรือกฎอิทัปปัจจยตา ดูต่อไปพุทธศาสนานี่มีหลักเกณฑ์หลักการคำสอนวิธีทางปฏิบัติชนิดที่เป็นวิทยาศาสตร์พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับนักวิทยาศาสตร์แห่งโลกปัจจุบันไอ้สิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าอยู่นี่มันมีมากในโลกยุคปัจจุบันโบราณนู้นไม่เคยมีแล้วเดี๋ยวนี้มนุษย์ก็เจริญทางวิทยาศาสตร์ชอบวิทยาศาสตร์นับถือวิทยาศาสตร์คิดอย่างวิทยาศาสตร์ทำอย่างวิทยาศาสตร์ทีนี้เรามายืนยันว่าพุทธศาสนาเนี่ยจะเผชิญหน้ากับไอ้พวกวิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์หรือวิชาความรู้อย่างวิทยาศาสตร์ศาสนาอื่นที่ไม่ใช่พุทธศาสนาที่มีพระเจ้าเป็นต้นนั้นไม่อาจจะต่อสู้หรือเผชิญหน้ากับวิทยาศาสตร์พุทธศาสนาเท่านั้นที่สามารถจะต่อสู้หรือเผชิญหน้ากับนักวิทยาศาสตร์ขอให้เข้ามาเถอะเข้ามาในท่าไหนแง่ไหนมุมไหนก็ตามเรามีหลักการตามหลักพุทธศาสนาที่จะเผชิญหน้าที่จะต่อสู้ในการพูดจาก็ดีในการปฏิบัติก็ดีในการสร้างสรรค์พัฒนาก็ดีในทุกๆแง่ทุกๆมุมพุทธศาสนามีครบมีพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับนักวิทยาศาสตร์จะเผชิญหน้ากับความต้องการความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยยืนยันอย่างนี้ นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกที่รู้จักกันทั่วโลกคือไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์เอกของโลกเขาก็พูดอย่างนี้และความจริงมันก็เป็นอย่างนี้คอยดูต่อไปเราควรจะรู้จักตัวเองไว้มันเป็นได้ถึงอย่างนี้เราอย่าให้มันเสียทีอย่างมงายเป็นไสยศาสตร์อยู่เลยมันไม่สามารถเผชิญหน้ากับนักวิทยาศาสตร์มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์เรื่องทางไสยศาสตร์นั่นแหละมันก็ค่อยๆหมดไปมันมีอิทธิพลเล็กน้อยแก่ความกลัวชั่วคราวเป็นไปไม่รอดถ้ามันเป็นไสยศาสตร์ถ้ามันเป็นวิทยาศาสตร์มันแก้ปัญหาถึงรกถึงรากถึงต้นเหตุมันก็ทำได้ดี โดยเฉพาะเรื่องทางวัตถุโรคภัยไข้เจ็บทางวัตถุนี่ทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหาได้ดีทางไสยศาสตร์มันแก้ไม่ได้แม้เรื่องทางจิตก็เถอะใช่ไสยศาสตร์แก้มันก็ได้ชั่วเล็กน้อยชั่วสบายใจไปพักหนึ่งให้หายกลัวไปพักหนึ่งพอหมดแรงไสยศาสตร์มันก็เท่าเดิมมีปัญหาอย่างเดิม เราจะต้องทำอะไรให้มีเหตุผลที่ประชาชนที่จะเผชิญหน้ากับผู้มีเหตุผลคือนักวิทยาศาสตร์นักพุทธศาสนาก็สามารถที่ทำได้อย่างนั้นนั้นเราเตรียมตัวสำหรับที่จะอยู่ร่วมโลกกับนักวิทยาศาสตร์พุทธบริษัทนี่มีความเหมาะสมพร้อมที่อยู่ร่วมโลกกับนักวิทยาศาสตร์และทำอะไรไปได้ด้วยกันมีหลักสูงถึงที่สุดไม่เหลือข้างไว้แต่สักสิ่งเดียวสำหรับจะเป็นปัญหานะไม่มีมันจะแก้ปัญหาได้หมดทุกอย่างทุกขั้นตอน ดูอีกทีก็เห็นได้ว่าเป็นศาสนาสำหรับสากลจักรวาลพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาสำหรับสากลจักรวาลไม่ใช่สำหรับประเทศไทยไม่ใช่สำหรับประเทศอินเดียไม่ใช่สำหรับทวีปเอเชียแต่สำหรับทุกทวีปทุกโลกทั้งโลกและทุกโลกจะมีโลกที่ไหนอีกก็เอากระทั่งเทวโลกมารโลกพรหมโลกถ้ามันมีอย่างที่เขาว่าทุกโลกก็เรียกว่าทั้งสากลและจักรวาลหลักพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานี้ใช้ได้ตลอดสากลจักรวาลจะมีกี่หมื่นโลกธาตุก็ตามใจล่ะหลักธรรมะนี้ใช้ได้คือดับทุกข์ต้องอย่างนี้ไม่มีอย่างอื่นแม้แต่ว่าสัตว์เดรัจฉานแม้แต่ว่าต้นไม้ต้นไม้ถ้ามันจะดับทุกข์มันต้องทำอย่างนี้อย่างอื่นไม่ดับทุกข์คือหยุดความอยากอย่างโง่เขลาเสียหยุดกิเลสเสียก็ไม่เป็นทุกข์เราจึงกล้าพูดใครอวดดีใครอวดอ้างว่ามันเป็นศาสนาสำหรับสากลจักรวาลโว้ยกล้าพูดอย่างนี้เลยคอยรู้จักกันไว้ว่าพระพุทธศาสนานี่มีความพิเศษถึงขนาดนี้ทีเดียวจะพูดอีกทีหนึ่งว่ามันมีสิ่งที่ควรรู้อย่างยิ่งแต่มันจะฟังไม่ค่อยถูกสำหรับผู้ที่ไม่รู้ภาษาต่างประเทศ คือคำว่าศาสนาศาสนานี่เป็นภาษาไทยภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษโดยเฉพาะเนี่ยเขาเรียกว่า religion religion ถ้าจะเป็นภาษาอื่นก็ได้แต่ก็มีความหมายอย่าง religion นั่นแหละทีนี้พวกฝรั่งเขาว่า religion นี่ต้องมีพระเจ้าอย่างของเขาจึงจะจัดเป็น religion หรือเป็นศาสนาเขาไม่จัดให้พุทธศาสนาเป็น religion เพราะไม่มีพระเจ้าแต่ว่าตัวคำว่า religion นั่นเองมันบอกอยู่ในตัวว่าพุทธศาสนาก็เป็น religion เพราะคำว่า religion นั่นแปลว่าปฏิบัติเพื่อถึงกันกับสิ่งสูงสุดมีเท่านี้มีคำเท่านี้การปฏิบัติที่ทำให้ผูกพันถึงกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุด การประพฤติกระทำอย่างใดก็ตามที่ทำให้เกิดถึงกันข้าวผูกพันกันได้ระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดถืออันนี้เป็นหลักพุทธศาสนาจะเป็นหรือไม่เป็น ไม่ต้องอาศัยพระเจ้าไม่ต้องมีพระเจ้าแต่พุทธศาสนานี่จะทำให้มนุษย์ผูกพันกับสิ่งสูงสุดคือพระนิพพานคือความดับทุกข์สิ้นเชิงสิ่งสูงสุดเราไม่ต้องอาศัยพระเจ้าแต่ถ้าเที่ยวความหมายว่าถ้าไม่เกิดความผูกพันกับสิ่งสูงสุดพุทธศาสนาก็เป็นรีลิเจียนยิ่งกว่าพวกนั้นเสียอีกยิ่งกว่าพวกที่มีพระเจ้าเสียอีก พูดอย่างนี้ไม่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจของพวกที่เขาถือพระเจ้าแต่ว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราจะยืนยันว่าพุทธศาสนานี่เป็นรีลิเจียนโดยแท้จริงคือเป็นสิ่งที่ผูกพันมนุษย์กับสิ่งสูงสุดโดยแท้จริงถ้าเรียกว่าศาสนาศาสนาเป็นเพียงคำสั่งสอนมันมีความหมายน้อยนักถ้าเรียกว่าเป็นคำสั่งสอนมันเป็นกันทุกศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนแต่ความหมายลึกซึ้งที่สุดก็ทำให้ผูกพันกันกับสิ่งสูงสุดแล้วเราก็จะยืนยันกันมาทันทีว่าพุทธศาสนาจะทำมนุษย์ให้ได้ผูกพันกับสิ่งสูงสุดคือภาวะที่ปราศจากทุกข์โดยการทั้งปวงหรือพระนิพพานเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็เป็น religion โดยไม่ต้องมีพระเจ้าหรือจะพูดว่ามีพระเจ้าก็ไม่ใช่อย่างบุคคลมีพระเจ้าอย่างที่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่ใช่เป็นบุคคลก็ควรถือว่าเป็นพระเจ้าได้ด้วยเหมือนกันอย่ามาพูดเคล้าๆว่าถ้าไม่มีพระเจ้าอย่างพระเจ้าบุคคลนั้นแล้วไม่เป็นรีลิเจียนอย่างนี้มันไม่ถูกเพื่อถือเอาหลักสำคัญว่ามันให้เกิดความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดก็พอแล้วนี่พุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันว่า religion อยู่ในโลกนั่นแหละแล้วก็เป็นกว่าศาสนาได้ซะอีก อ้าวดูต่อไปก็ศาสนาที่มีสัจธรรมใช้ได้สำหรับสิ่งที่มีชีวิตตลอดนิรันดรพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่จะใช้ได้กับสิ่งที่มีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยตลอดนิรันดรนิรันดรหมายความไม่มีที่สิ้นสุดนานไปเท่าไรก็ไม่รู้ไม่มีที่สิ้นสุดนิรันดรพุทธศาสนาเราไม่ต้องเปลี่ยนพุทธศาสนานี่ไม่ต้องเปลี่ยนจะถูกต้องและใช้ได้กับมนุษย์จนถึงการนิรันดรกี่ล้านล้านล้านล้านล้านปีก็ตามใจจะนับไม่ถูกกระตานใส่นิรันดรพุทธศาสนานี้ไม่ต้องเปลี่ยนหลักเกณฑ์อันนี้จะใช้ได้กับมนุษย์จนกระทั่งนิรันดรจนกระทั่งไม่มีมนุษย์ก็เลิกกันนี่ขอให้ภาคภูมิใจว่ากฎเกณฑ์อันนี้ดีที่สุดเป็นสัจจะแท้จริงประเสริฐที่สุดไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลา จะใช้ได้ตลอดกาลนิรันดรสำหรับมนุษย์ ที่นี่ก็มาดูความสำคัญว่ามันอยู่ที่ตรงไหนที่มันเป็นเช่นนั้นก็จะเห็นได้ว่าพุทธศาสนา เป็นศาสนาที่ มีความรู้เรื่องวิวัฒนาการของธรรมชาติโดยอิทัปปัจเจตาและทำให้เราสามารถอยู่เหนืออำนาจของสิ่งนั้นซึ่งศาสนาอื่นดูจะไม่มีเพราะเขาไม่พูดถึงเขาไม่พูดถึงเรื่องกระทำกันที่นี่ให้ถูกต้องตามกฎอิทัปปัจเจตารู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงไม่หลงอยู่ในเรื่องของปรุงแต่งก็อยู่เนื้อกรรมเนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์ซึ่งศาสนาอื่นมันไม่มีนี่เรียกว่ามันประเสริฐที่ตรงนี้ช่วยให้อยู่เนื้ออำนาจหรือเนื้ออิทธิพลของสิ่งที่จะมาปรุงแต่งให้เป็นทุกข์เพราะยินดีหรือยินร้ายให้เป็นเรื่องที่จะต้องต่อสู้เป็นคู่กันนั้นเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวมั่งมีเดี๋ยวยากจนเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวได้เปรียบเดี๋ยวเสียเปรียบคือจะไม่มีปัญหาชนิดนี้เพราะว่าเราสามารถมีจิตใจอยู่เนื้ออำนาจของวิวัฒนาการไม่มีศาสนาอื่นจะเป็นไปได้ทีนี้ดูอีกนิดว่าทำไมยังเป็นอย่างนี้ก็พระพุทธศาสนาสอนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยของวิวัฒนาการของสากลจักรวาลนอกจากพระนิพพานมีแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเรื่อยเราเห็นแล้วเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่อยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยความดีความชั่วก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยความสุขความทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยกุศลอกุศลก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยวิเศษทางไหนมามันก็ยังเปลี่ยนแปลงเรื่อยถ้ามันยังเป็นโลกหรือเป็นภพหรือเป็นอะไรอย่างนี้อยู่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยอย่างนี้เราไม่ยึดมั่นติดพันในความเป็นอย่างไรในภพชนิดไหนนั่นเราจึงสามารถที่จะอยู่เนื้อทุกคู่ที่มันหลอกลวงให้ยินดียินร้ายเราจะไม่ยินดียินร้ายเราจะอยู่เนื้อความยินดียินร้ายเราไม่ต้องหัวเราะและร้องไห้อีกต่อไปเราจะไม่ดีใจเสียใจอีกต่อไปแต่เราจะคงที่เยือกเย็นคงที่ไม่ดีใจไม่เสียใจแต่ดูๆไม่ค่อยมีใครต้องการนะก็อยากหัวเราะก็อยากดีใจที่จริงมันไม่ใช่ความสงบสุขดีใจก็วุ่นไปตามแบบดีใจหัวเราะก็ยุ่งไปตามแบบหัวเราะร้องไห้ก็ไม่ไหวอย่าหัวเราะอย่าร้องไห้เลยดีอย่าดีใจอย่าเสียใจนั่นแหละดีสงบพุทธศาสนาช่วยได้ถึงขนาดนี้ดูกันอีกทีหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานี่มีมนุษย์ธรรมดาอย่างเรานี่แหละเป็นพระศาสดาเป็นตัวศาสนาสอนโดยมนุษย์ธรรมดาศาสนาอื่นเขามาจากพระเจ้าพระคัมภีร์คำสอนมาจากพระเจ้าแล้วไอ้ตัวผู้สอนนั่นน่ะเป็นลูกพระเจ้าเป็นผู้แทนพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเขาเอากันอย่างนั้นนี่เราไม่เอาอย่างนั้นเราคนธรรมดาเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้ามันก็น่าจะไหว้ใจได้มันคนธรรมดาด้วยกันนี่มันก็ต้องสอนเหมาะสำหรับคนธรรมดาด้วยกันเราได้แน่ใจอย่างนี้ถ้าเข้ามาจากพระเจ้าเป็นผู้แทนพระเจ้าเราก็คงจะทำกับเขาไม่ไหวมันดีเกินไปพระพุทธศาสนาเนี่ยมันตั้งขึ้นมาโดยมนุษย์ธรรมดาเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์นี่แหละ มันมีหวังว่าเราก็จะปฏิบัติได้รับเอาได้ปฏิบัติได้นี่รู้จักพระพุทธศาสนาไว้ว่ามันกำเนิดโดยบุคคลธรรมดาไม่ใช่พระเจ้าส่งมาหรือไม่ใช่ผู้แทนพระเจ้าหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องส่งมาจากเทวดาจากสวรรค์มาพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระเจ้าเป็นคนธรรมดาตรัสรู้ความจริงก็สอนอย่างที่คนธรรมดาจะปฏิบัติได้นี่รู้กันไว้แต่อย่าท้อใจอย่าคิดว่าเหลือวิสัยเอาละข้อสุดท้ายพูดอีกทีหนึ่งอีกข้อหนึ่งว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประหลาดมหัศจรรย์ประหลาดที่ว่าผู้มีสติปัญญาที่ไม่ได้เคยเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาไม่ได้ถือพุทธศาสนาว่าอย่างนั้นเลยแต่ถ้าเขามีปัญญาจริงมีปัญญาจริงคิดอะไรออกมาแล้วมันจะมาตรงกับพุทธศาสนามันจะมาตรงกับพุทธศาสนาอย่างน่าอัศจรรย์นี่มันเปิดกว้างอย่างนี้ไม่ผูกขาดแต่ผู้เดียวพระพุทธเจ้าไม่ผูกขาดแต่ผู้เดียวความจริงอย่างนี้หรือเท่านี้คนอื่นก็รู้ได้หรือว่าจะมีพระพุทธเจ้าหลายองค์ก็ได้แต่ไม่ใช่พ้องกันไม่ใช่พร้อมกันหรือว่าไม่เป็นพระพุทธเจ้าแต่เขาจะคิดเรื่องอย่างนี้ได้มาตรงกันได้เช่นเรื่องอนิจจังเนี่ยคนอื่นก็คิดได้โดยไม่ได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้ามาตรงกันได้เนี่ยความประหลาดของพระพุทธศาสนามีอยู่ว่าผู้มีปัญญาแท้จริงไม่เคยศึกษาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาก็อาจจะพูดตรงกันได้บัญญัติตรงกันได้อย่างน่าอัศจรรย์เช่นเรื่องอนิจจังเป็นต้นมีหลักฐานพิสูจน์ว่าพวกกรีกในฝ่ายตะวันตกมันก็มีความรู้เรื่องอนิจจังคนคนหนึ่งชื่อฮีรักทิตัสสอนว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยเหมือนพระพุทธเจ้าแหละแต่ประชาชนว่ามันบ้าไม่มีใครเอาด้วยไม่มีใครยอมรับไม่มีใครยอมรับอาจารย์ฮีรักทิตัสที่สอนว่าทุกสิ่งไหลเรื่อยนี่ถูกหาว่าเป็นบ้าเลยอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าถ้ามันมีปัญญาจริงรู้จริงเป็นนักปราชญ์จริงมาสอนตรงกับพระพุทธเจ้ามีนักปราชญ์กรีกจะพ้องสมัยกันนี่ว่ามาสอนว่าทุกอย่างที่เราเห็นเรารู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของจริงนะถ้าที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้สึกนี่ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ความจริงของจริงมันอยู่ลึกกว่านั้นนี่ก็ยิ่งเห็นได้ชัดมาข้าวกับพุทธศาสนาที่เรารู้สึกด้วยตาของแม่สวยจริงเว้ยรู้สึกหูไพเราะจริงเว้ยรู้สึกด้วยจมูกว่าหอมจริงเว้ยนี่มันไม่ใช่ของจริง มันไม่ใช่ของจริงที่เรารู้สึกทางอาจนะนี่ไม่ใช่ของจริงของจริงอยู่ลึกกว่านั้นมันเป็นเพียงว่ามีมิติอย่างนั้นจึงรู้สึกว่าสวยหรือว่าไพเราะหรือว่าหอมหรือว่าอะไรเท่านั้นเองไม่ใช่ของจริงนี่ก็มีคนคิดมีคนพูดที่มาตรงกับพระพุทธศาสนาเหล่านี้พอจะเชื่อได้ว่าไม่เคยเรียนพุทธศาสนาแต่เขาพูดว่าอย่างหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะคือไม่ใช่ทีเดียวทั้งหมดแต่ว่าอย่างเดียวแม้เพียงอย่างเดียวก็มาตรงกับหลักพุทธศาสนาไม่ที่รู้สึกทางตาว่าสวยรู้สึกทางหูว่าไพเราะรู้สึกทางจมูกว่าหอมรู้จักทางลิ้นว่าอร่อยรู้จักทางผิวหนังว่านิ่มนวลชุ่มสัมผัสรู้จักทางจิตว่าสบายนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกที่ไม่จริงของจริงไม่ใช่อย่างนั้นของจริงนั่นไม่อาจจะพูดได้หอมว่าสวยไม่สวยหอมหรือเหม็นหรือไพเราะหรือไม่ไพเราะมันแล้วแต่ธรรมชาติแล้วแต่มิติของมันนี่ก็เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าผู้ที่มีปัญญารู้จริงไม่ได้เคยศึกษาไม่ได้เคยเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาก็สามารถจะมาพูดให้ตรงกันได้กับพุทธศาสนาแต่และที่มันวิเศษกว่านั่นก็คือว่าไม่มีใครมาพูดให้มากกว้างไกลกว่าพุทธศาสนาได้แม้บางเรื่องจะพูดได้ก็อยู่ในวงจำกัดเรื่องเดียวสองเรื่อง พูดทั้งหมดไม่มีพุทธศาสนาจึงว่ารวบหมดเนื้อหมดเนื้อทั้งหมดเลยนี่ความน่าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์ที่สุดของพระพุทธศาสนา ใครมันจะคิดจะคิดจะคิดจะดูไปเลยพบความจริงอย่างไรเท่าไรมันก็ไม่นอกออกไปจากพุทธศาสนาที่ว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาเรียกว่าเรามีโชคดีที่มีพระศาสนาที่สมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเอาละพอกันสำหรับวันนี้20หัวข้อนะพุทธศาสนาเป็นอะไรอะไรนะ20หัวข้อที่พูดมาแล้วยังไม่จบนะยังไม่หมดนะยังมีอีกนะยังเป็นหลังอีกวันนี้20หัวข้อแล้วนะเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วก็ตั้งติการบรรยาย สำหรับวันนี้ขอยุติการบรรยายเปิดโอกาสให้พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้สวดบทบาลีคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายผู้จะประพฤติปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้ยิ่งขึ้นไปสืบต่อไปณกาลบัดนี้